Azeleragailua topera sakatuta hasi du agintaldia Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako 45. Presidenteak ez du egun bat pasatzen uzten alarma eta izua eragin gabe. Haren erabaki politikoei aurre egitera ausartzen diren ordezkari juridikoak kargu gabetzeko ere ez du beldurrik erakutsi. Asko asaldatu gara Trumpek Amerikako Estatu Batuetara sartu asmo dutenekiko izan dezakeen jarrerarekin ere, baina haren disimulorik eza ez ote dute baliatzen beste zenbaitek neurri salagarri berdintsuak aurrera eramate. Horri guztiari buelta bat eman nahi genioke gaurko tertulian eta bilagun ditugu telefonoz bestalde. Miren Azkarate batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Miren.
Arratsaldeon.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon danori.
Presidente karguan egindako lehen egunetan zinez garratzak eta zikoitzak diren akusazioak egin zituen Trumpek, besteak beste kazetariak jarri zituen Dianaren erdian, eta dirudienez haren joeraren aurka berri emateagatik munduko gizaki desonestuen artean daudela bota zuen kazetarien inguruan, baita komunikabideen kontrako gerra jarri duela martxan esan ere, Miren, argi biltzeko hartarazi zien kazetariei kontu eman beharko dutela eta oso prezio altua ordainduko dutela esan zi besteak beste Trumpek. Zer iritzi duzu honetaz, Miren?
Bo, argi dago pertsonaia honek komunikabideak jomugan jarri ditula eta komunikabideak bezala beste ba, etorkinak adibidez, edo bueno, bere aurka egiten duen oro, ez? Komunikabideekin espreski ireki duen bidea nire ustez argia da, hau da, gaur egun botere handia duten enpresak dira komunikabideak eta mina handia egin dezaketenak edo zure aldeko posizionamendua balin badaukate, pues aldeko favore eta mesede handiak egiten dituzte gaur egun komunikabideak, beraz esan daiteke beste faktorekin batera mundua mugitzen duten enpresak bihurtu direla, ez? Orduan argi dago beraiei egin dien abisua eta mehatxua ere zergatik egiten duen, hau da, botere dunetik botere dunera jarri ditu maila berean eta aurrez aurre esan die esan ditunak, ez? Argi dago bere gerra personala bere aurka egiten dutenen aurka egingo duela berak ere, ez? Hau da, alde dituenak pues zaindu egingo ditu eta bestei ba kontra egingo die. Bere estiloa da, hasiera-hasieratik ikusi dugu, ez bakarrik komunikabideekin esan bezala, beste hainbat eta hainbat eragile edo pertsonen aurka ere izan duen jarrera, ez, hau da, oso txuloa bezala azaltzen da, orduan bere armarik handiena gainera da iraina eta mehatxua eta beldura sorraraztea, orduan, kazetarien aurka egin duena beste adibide bat da.
Kazetarien aurkakoa beste adibide bat, akaso botere aitortu aitortzen dielako eta berak ere botere erakustaldi hori egiteko beharra sentitu duelako, Aitor?
Ba, ez dakit horraitzik izango da. Nik pentsate dut Donald Trumpek bera, Ameriketako Estatu Batuetako presidente izan aurretik bebai, galdanik eta indar erakustaldi handienak einda bezala, eta uste du bere personalidadien zeinuetako badala, fanfarroneri edo fanfarroikeri hori. Bai, egia da, fronte asko zabaldu dituz, eta bere burua posizionatzeko modu egokitzat jo dau, batzuen kontra etxia eta hola nahiku garbi itxitxa zerren berak pentsaten da bera eta nundik joko da ber. Eta gero, egia esan, bere inguruan dauzen pertsonak ez dizela bera bezain zoruak dinue, esatu baterako berak jomugan ipinia bezen, estatu batuetako edabide potente batzuek euren artean New York Timesek, ez? Esaten dau, horre berak titular kolpera asko politikasko etxen da dela, eta badala bebai estrategi bat, eta pizkat bere marketing asesoriek eta bar, gomendatu dutzen estrategi bat, eta azkan finean bere perfil propizua markateko erabilgarria izango litzatekena, eta horren barruan, ikusi dugu bota da bezan astakerizak ez dizela oin, eta bere botere kargutik botatakoak, baizik, eta beratz jaiodan batek, bere bizi popular osoan ziar bota da bezan oiek. Prentzia ipini dugu jomugan, baina niri justo jomugan ipini den prentza hori jat oso biktima iruditzen, egia esan ikusi behar du zeinen alde eguan bebai, ez? Orduan, prentza hori gisa jota jotia, prentza horrek berak bebai manipulatu da benian, nahi izan dabena, nahi izan daben modura, interes bardinen, alegia, bueno, kako txartian, estatu batu interesen alde, edo zin manipulazio ekintzatzeko kapaz izan izanean, ba, bueno, on niri ez duzten askorik emoten, eta ez neuke esango prentzien kontrako borroka baten hasi dela Trump, baizik eta prentza konkretu baten aurka, ale, eta Mirene Kondo zen daben modura, bere kontra egin daben prentza konkretu baten aurka ipini dela, baina ez prentzien kontra bakarrik. Aktoriak bere kontra ipini izenean, Alec Baldwinek ibanean bere imitazio bat oso zona, ba, bueno, esautan, ba, ez da bela eser balizio aktore modura, Meryl Streepak bebai, urrezko globuetan pentsateote iban beste interbentzio horretan bebai, sobrebalorate guala esautan, enat esan, azkan finean, honek daukon estilua edo da, Ameriketan ez, ba, winner edo irabazlien, ba, espiritu hori edo, ez, nazkagarri hori erakusten da gena, ez, hemen neuna hon, nire ganetik ez da hori nor, neuna zonena, eta nire aluan basa hoze ondo, eta nire aurrian basa hoze zapalduen gozaitzuet.
Bere alde edo bere aurka, beste aukerarik ez duzten beraz Trumpek esango dugu. Imigranteak ere izan dira jo puntuan eduki dituenak, hauteskundeak irabazita ere, haren kontrako putxerazoa egon dela zabaldu du, eta kongresuko liderrekin batzartuta zegoela, 5 milioi imigrante ilegalek botatu zutela ere esan zuen. Jatorri musulmaneko herritarrei Amerikako estatu batuetan sartzea eragotzi nahi izan die, eta bueno, epaile batek agindu ejekutibo hori indarri gabe utzi zuen, legezkoa den aztertu bitartean, baina albo kalterik ere izan du, Sally Yates fiskal nagusiak gutun bidez adierazi zuelako justizia saileko abokatuei etzuela uste neurri hori legezkoa zenik eta ez betetzeko eskatu zielako eta handik hiru ordura kargutik kanpo utzi zuelako. Badirudi Donald Trumpen ahalmena denera iritsiko dela, Aitor.
Bai, bai, argita garbi bitu ze posizioetan dago, orduan nahi deben lekura iristeko errestasuna dauko. Alandabe, pizkat, kokatziarren edo esa de repente on emoten dau azkan bilabetietan Trump aipatzen dugu, ba betidanik ezagutuko bagendun modura eta egia esan nik esango neuke guztiak esautzen daren arren inor gitxik dakiela benetan zer dan ordezkatzen da dena. Aurkeztu zanean hauteskundietara danok lehen eukin duan lehen impresioa izan zen, ba, zala estatu batuetako magnate ezagun bat, eta orduan danok pentsaten genduan, ba, ba bueno, establishmentak ipintxe ban, normalian bando republikanoan ipintxe ban, ba, hautagai hoietako bat zala, baina kanpainak aurrera egin ahala, establishment horren kontrako ikurtza ipintxe ban bere burua. Eta aprobetsatu eban, ba bueno, UKIP Ingalaterran, Fronte Nazionala Frantzian, erolan ezagunenak urbilenekunak aipatzi eitzik, baina azkanean fiskat erabili izabana da fasismoen diskursua. Eta niri gogora ekarri eustan, ba, hogei garren mendea zieran, ez emontzan beste realitate bat, ez kapitalismoa eta komunismoa euren artian kolpeka zizirinean, eta, ba, bueno, hegemonia disputatzeko hamarkada luzietako olako borroka baten sartu ziranean, ez horretzen zirian Mussolini eta Primo de Rivera eta horretzen zirean fascista danak, ez, kapitalismoen eta komunismoen aurka etxin. Eta ni pentsatot, azkan finean Donald Trumpek ordezkatzen daren postura ideologikoa eta politikoa fascismoena dela, ez. Zentzu horretan, bargi eta garbi. Fasismoa bada bere oinarrian daon ideologia, ba hortik ederatorri leiken guztiari buruz, ba zer esanik ez.
Fasismoa da beraz bere ideologiaren oinarrian dagoen puntua edo esango dugu, edo nola ere etorkinen aurkako neurria iragarri zuenean izan zen ba mundu mailako enpresarik esanez ba jatorri musulmaneko jendea kontratatzeko prest zeudela eta elkartasun itxuran esandakoek hartu zuten estrategia itxura ere edo zenbaitek kritikatu zuten ba hain justu Trump kritikatuta gehien behar dutenak baldintza prekarioetan kontratatzeko salbu geratzeko intentzioa zutela enpresa horiek. Miren, Trumpek muturrera jotzeak beste zenbaiti zintzo itxurak egiteko aukera ematen diola esango zenuke?
Bai, hori oso argi dago, eta ez bakarrik estatu batuetan, etxera etorrita ere horren adibideak baditugu, ez? Europara begiratzen balin badugu oso ondo etorri zaie, beste hainbati hangoari begira jartzea etxekoa, etxean egiten ari direna zuritzeko, ez? Markatu. gainera ez da lehenengo aldia, ez? Askotan beste gaiekin ere, adibidez, Meri Portura etortzen zait burura Guantanamokoa ikusi genunean edo Abu Ghraibeko estatu batuetako marineak egin zituzten torturak eta hemengo guztiak gara begira jarri ginen ez eta eskandalizatuta irudi hoiek eta tortura hoiekan eta mundu guztia ateratzen salatzera, Espainia ere salatzera ateratzen, hemen etxean bertan berdina egin dutenean, hau da, tres kantosen Madriden edo arkauten jartzen balin baituzu kamara batzuk berdina aterako dira, baina bueno, gaia desbideratu gabe, kasu honetan migranten kasuan bai egingo duen muroarekin edo bai musulmanen aurkako hartu ditun neurriak ikusita, ba esan bezala, ez, Europan oso ondo etorri zaie batzuei, ba bai Angela Merkeli ura kritikatzea hemen errefuxiatuen kasuan berdin egin duenean, Rajoyti berari ere bai hemen Ceutan eta Melillan kriston muroa edo izia berdin zait ze materialez egina dagoen hemen ere jarrita dutenean, François Hollandek ere Frantzian kaleseko kanpamendua lepo izan zuenean eta txokulako triskantzak egin zituztenean, hau da, oso ondo etortzen da beti urrutira edo haundia ikusten dugunean beste aldean egiten diren barbaridadeak salatzea etxean berdina gertatzen denean, oso erresa eta doainik ateratzen zerbait da, ez? Orduan, ba, oso ondo etorri zaie, justu gainera momentu honetan hemen errefuxiatuen gaia pilpilean dagoenean, Trump presidente izendatzea eta esan dituen ba, barbaridade guztiak eta egin dituen ekintza guztiak edo egin nahi dituenak ikusita, ba, hemengo agintariek eta esan hau eta beste dela, beraiek berdina egiten dutenean beste behin ere erakutsi dute gai honekin, beste hainbatekin erakutsi duten bezala, ba, zurikeria eta gezurretan oso jaioak direla hemen gertu ditugun politikari eta botere dunak.
Hipokresia begibistan geratu dela esango dugu orduan, hain justu Mikel Gartziari Argiako blogean irakurri diogu, erraza dela Trump kritikatzea eta kritikatzea ongi dagoela eta egin beharrekoa dela, arke agindutako injustiziak mai gainera atera behar direla, baina neurriak Trumpen neurriak errefuxiatuei zortzaien nazioarteko laguntzaren aurka doazela bota zuela, duera zenbait egun Angela Merkel Alemaniako lehen ministroak eta Gartziak berak gogora ekartzen du migratzaileen kanporaketak bizkortu dituen berbera dela Merkel errefuxiatuak gainetik kentzeko Turkiako gobernuarekin itun lotsagarria sinatu duena. Aitor Mirenek esaten zuen Europari ongi etorri zaiola Trump agintera iristea ere.
Noski, beren burua zuritzeko. Menoskanean Mikel Garziak argian aipatzen daren hipokrisi hori erabat begi biztakoa da. Esate baterako, niri grazian ditetzen deuz, ikustia Starbucks moduko enpresa bat, edo Apple moduko enpresa bat, ez? Bueno, Europe bai euren, ibilbide, eurak produzituko duken moduetan, eta bar, ez, ba, esplotazioa emoten danian, eta hainbat, desplazatu eraitzen da desen multinazionala agertu dira Trumpen kontra, eta arrazoi bakarra, da ona Trumpen kontra agertzeko da estatu batuetatik kanpo gehiago saltzen da dela estatu batuetan baino eta norbere burua posizionatzeko beste modu bat baino ez da. Ez hor ikustu zian Apple eta hauek esan da bezan basta izan mila errefuxiatu kontratatuko da bezala eta baskarrak emon biharko dutzauz, ez? Gero Txinan edo Indian edo beste zakinun esplotatzen da bezanean milaka ume eta inkluso ba hori lehin izaten modura ez euren etxietatik, egune ohikuetatik eta barba desplazatzen da desenian, eta bueno, euren logika produktibuen menpe ipintxi haitxik. Politikuari dago kizonez, bebai, hemen, ba, bueno, zare baterako, ba, Rajoy eta webai agertzen zidanian, ez, estatu batu eta batuak bere gobernuak bere webetik erdua delako gaztelerazko ez dakize berzino, eta, ez, ba, bueno, guzti hori da Trumpek berak, ez, barriro palestrara da den ogila eta zirku horren, ba, bueno, beste kapitulo bat eta kapitulo lokala edo esango neuke. Azkan finean, Donald Trumpek erabiltzen da ben politikia lehen izatenan modura oinarrian fasismoa duko, baina barrura behira protekzionismoen eta kanpora behira intervenzionismoen artian kokatzen da, ganera makartismo lan ukitu bateaz, ez, eta orduan ba hor zorgin eiza bat abiatzia Donald Trump moduko kandidato batentzako edo momentu honetan agintari batentzako beti izango da aberasgarria, ez? Askarian ipiniko da bezalako pobriak euren artean borrokan eta bueno, galtzeko gitxe eukolako eta irabasteko aldiz asko. Gero berak atzera apur bat behiratziaz nahiko hauko ez ikusteko ba, Obama berak Afganistanen da Iraken eta indakuak eta gero Nobel saria irabazia dela, Kissingerrek urtietan, ba, bueno, sortutako violentzi guzti hori bebai, ba, bueno, nun geratuan ikusitxe eta, ba, edo estatu batu ba, bueno, euren historian ziarra indabezen altrebeskeri guztiak eta gero, ba, inolak ondori jo barik denporia pasaten joan dela ikusi eta gero, ba, ze beldur euki diar dau Trumpek, ez, aireratzeko mamuoiek eta sorgini izoiek abiatzeko eta barba inolako beldurrik ez.
Beraz, bueno, Hillary Clintonekin aibatzen zen modu berean akaso txarren arteko honena hautatzeak izaten duen arriskuan murgiltzen gara. Rajoy aipatu duzula, gaurko txisteetakoa da, telefono zitze egitekoa komendirela Rajoy eta Trump eta ea ze hizkuntzatan komunikatuko ote diren. Baina kontua arratsaldeko bosta gain gainean ditugunez, miren besterik gehitzeko?
Ba, ez, gainera guztia egiten duela, ba, ez dakit, ez, nola, segurtasunaren izenean, ez, musulmanen kasua zari naiz, edo emigrantez kasuan zari naiz, ez, eta jo, munduan estatu batua baino erasetzailea handia horik nik ez dut ezagutzen, beraz, ba, hori, gehitzeko beste zerrez jarraituko dugula farandularekin, beti izan da estatu batuetako hauteskundeak eta hautegaiak zirko moduko historia bat eta honek asko emango du hitz egiteko pertsonaia honek eta espero dute denbora gutxi izatea baino hortxe izango ditugula urte batutan zehar.
Hori da, filmati begira, ba, geunde bezala, ba, inozotutako ikusle ere izaten garelako sarritan hango showaren gizarteari begira. Ba, Miren Azkarate eta Aitor Kaltzakorta, mentxe, agurtuko zaituzten, mila esker gure tertulian parte hartu duzuelako, eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko,
agur. Onda izan. Agur.